คุณผู้ฟังเข้ามาดูเรื่องราวดีๆเรื่องนี้นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเปิดช่องทางออนไลน์ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้เกษตรกรปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองจนประสบผลสำเร็จแล้วนำผลสำเร็จที่ได้ไปเผยแพร่สู่ราษฎรในพื้นที่เช่นการจัดทำแปลงสาธิตการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพอีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นการเพิ่มมูลค่าช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ผู้สนใจมาโดยตลอดมาจบจนปัจจุบันนายโรจน์วัฒน์อินทุ่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครกล่าวว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริมาโดยตลอดมีการอบรมสาธิตให้ความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจนอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายรอบศูนย์นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นปัจจุบันนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พวกเราทุกคนจะต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่นะคะหรือว่า New Normal ทางศูนย์ศึกษาจึงได้ปรับระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเดิมที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ภายในศูนย์เพียงอย่างเดียวปัจจุบันได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านแฟนเพจ Facebook ณภูพานนะคะหรือว่า NAPUPARN นะคะณภูพานซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรให้ขายสินค้าได้มากขึ้นผ่านศูนย์โดยไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นกลุ่มชาวบ้านที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สูงจะนำสินค้ามาติดแบรนด์ของศูนย์เพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพโดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าครามซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของสกลนครซึ่งโดยปกติแล้วผ้าครามจะทอมาเป็นผืนก่อนจะนำมาแปรรูปศูนย์ศึกษาได้เข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำเอาผ้าครามมาปักให้เกิดความสวยงามก่อนแล้วนำมาตัดเป็นสินค้าเช่นผ้าพันคอกระเป๋าหรือทำหน้ากากผ้าซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าครามแล้วยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชาวบ้านช่างฝีมือที่ปักลวดลายต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับการอบรมจากศูนย์ศึกษาส่วนผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิดที่กำลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้คือผ้าไหมย้อมครามซึ่งได้รับการพัฒนาคิดค้นจากกลุ่มงานอุตสาหกรรมหมอนไหมเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมกับศูนย์โดยในปีที่แล้วทางหน่วยได้มีการคิดค้นวิธีการย้อมไหมด้วยครามธรรมชาติสำเร็จแบบมีสีเข้มเทียบเท่ากับการย้อมครามในผ้าฝ้ายซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกขั้นหนึ่งนอกจากนี้ทางหน่วยยังได้ร่วมอนุรักษ์โดยถักทอผ้าไหมเป็นลายโบราณธรรมชาติซึ่งเป็นการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมและยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยนอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรการแปรรูปสมุนไพรเป็นยาซึ่งได้รับการดูแลโดยสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นหน่วยงานร่วมภายในศูนย์จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเช่นแชมพูน้ำมันคลายเส้นต่างๆรวมถึงลูกประคบแก้ปวดเมื่อยมีคุณภาพดีมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคได้แก่วุ้นเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์ได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วเขียวปลูกหลังจากทำนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นทางศูนย์จะรับซื้อถั่วเขียวจากเกษตรกรมาผลิตเป็นวุ้นเส้นในนามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโดยศูนย์จะมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองชุมชนและอยู่ได้อย่างยั่งยืนและวันที่1กรกฎาคม2563นี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานพร้อมจะเปิดให้บริการตามปกติแต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะ